Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Etälukion äidinkielen ja kirjallisuuden 4. radio-ohjelmaa Kirjallisuutemme tyylisuuntia. Kuten kolmannesta radio-ohjelmasta varmaan muistat, kaunokirjallisuuden päälajit ja sanataiteelle ominainen monitulkintainen viestintätapa syntyivät antiikin, keskiajan ja renessanssin aikana. Seuraavat vuosisadat loivat kaunokirjallisuuden yhä elävät tyylit, romantiikan, realismin ja modernismin. Tässä ohjelmassa ja ohjelmaan liittyvillä internetin verkkosivuilla tarkastelemme nimenomaan suomen kirjallisuutta ja näiden tyylien ilmenemistä siinä.
Ohjelmassa olemme äänessä me, Tampereen aikuislukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, Leena Tolkkitammi ja Tiina Vuolteenaho sekä kirjallisuuden tutkija Lasse Koskela ja lausuja Helena Linttinen. Niin, Lasse Koskela, kirjallisuuden tutkija, oppikirjan tekijä ja äidinkielen sensori. Mitä teidän mielestänne ylioppilaan tulisi tietää suomen kirjallisuudesta?
No mieluummin aika paljon. Jos aikoo elää ja toimia suomalaisessa kulttuurissa, niin on tietysti suureksi eduksi, jos tuntee suomalaista kulttuuria. Ja kirjallisuus on merkittävä osa suomalaista kulttuuria. Kirjallisuus on ollut paljolti muovaamassa niitä näkemyksiä, joita meillä elämästä ja ihmisestä on, ja kirjallisuuden vaikutushan näkyy meidän puheenpartta myöten. Meillä on tavaton määrä sanontoja, sitaatteja, jotka on peräisin kirjallisuudesta. Eli tämmöinen kulttuurissa toimiminen edellyttää jonkinasteista kulttuurin tuntemusta, ja siinä mielessä tietysti on hyvä, olisi hyvä, jos ylioppilaat tuntisivat aika lavealti suomalaista kirjallisuutta.
Tavoitteena siis on, että näiden kirjallisuuden kehitystä käsittelevien kurssien 3 ja 4 jälkeen tuntisit länsimaisen kirjallisuuden aikakaudet ja tyylisuunnat. Tarkoitus on, että kurssin opiskeltuasi osaisit tunnistaa romanttisen, realistisen ja modernistisen tekstin ja perustella päätelmäsi erittelemällä tyylin tuntomerkkejä. Ja aivan aluksi voisit miettiä, mitä itse pidät romanttisena, realistisena ja modernistisena. Mitä tyylisuunta esimerkiksi seuraava näyte edustaa? Mistä tyylin tunnistaa?
Oi suloutta taivaan maan. Ei vanhus hisku sanaakaan, vaan katsoo ihailen. Sai kyynel hälle silmähän, kun käteheni tarttui häni kuiskas hymyellen. Maaneesta kuolisitko tään? Täällä oli kansa Suomessa. Viel on se. Sulun tuttuna se kaikon saanut koittaa. Sen alttius on rajaton. Se tyyni vakaa, jäykkä on. Sen miehuus kuolon voittaa. Se kansa meidän on.
Nämä Johan Ludvig Runebergin 5. heinäkuuta runon säkeistöt ovat selvästi kansallisromanttisia. Runo ylistää isänmaata ja ihanteellistaa suomalaisen maiseman. Myös tunteisiin vetoavan arvottavan sanaston käyttö on tyypillistä juuri romantiikalle.
Niin, runohan on Runebergin pääteoksesta Vänrikki Stoolin tarinat, joka Paavo Kajanderin suomentamana on kirjallisuutemme laajalevikkisin teos. Tämä Suomen sodasta 1808-1809 kertova runokokoelma korostaa tavallisten sotamiesten urheutta ja isänmaan rakkautta ja kaikin tavoin ilmentää kansallishenkistä uhrimieltä. Kiinnostavaa on, että käsityksemme Suomesta, suomalaisuudesta ja esimerkiksi siitä, millainen on ihanteellinen suomalainen maisema, ovat paljolti lähtöisin Runebergiltä ja Sakari Topeliukselta. Juuri he loivat myytin sitkeästä, nöyrästä ja uutterasta suomalaisesta. Ja ehkä käyttäytymismallinkin. Jotta yhtenäinen suomalainen kansakunta syntyisi, oli Snellmanin ajanjohtavan ajattelijan mukaan sivistyneistö kansallistettava ja kansa sivistettävä. Topelius ja Runeberg pyrkivätkin vakuuttamaan ruotsinkielisen yläluokan Suomen maan ja kansan arvosta.
Muun Euroopan kirjallisuuteen romantiikka oli tullut jo 1700-luvun lopulla, kun oli kyllästytty valistuksen ajan järjenkorostukseen ja hyötymoraaliin. Keski-eurooppalaisen romantiikan ensiairuita oli saksalaisen Johann Wolfgang von Goethen vuonna 1774 ilmestynyt Nuoren Werterin kärsimykset, kuolettavasta rakastumisesta kertova kirjeromaani. Runo, satu ja historiallinen romaanihan olivatkin romantiikan suosimia kirjallisuuden lajeja. Romantiikka korosti tunnetta ja mielikuvitusta. Arkipäivää paettiin eksoottisille seuduille tai villiin luontoon, menneisyyteen tai mystiikkaan, esimerkiksi rauniolinnoihin ja kuutamoisille hautuumaille. Haluttiin kuvata poikkeusyksilöitä ja luovaa taiteilijaa pidettiin jumalaisen inspiraation vallassa työskentelevänä Nerona.
Suomen, niin kuin muunkin Euroopan kirjoittamaton kirjallisuus, kansanrunous, koottiin kansiin juuri romantiikan ansiosta. Nimenomaan romantikot kiinnostuivat alkuperäisestä kansasta ja halusivat tallentaa sen äänen, eli kansanrunot, joita aiemmin ei esimerkiksi Suomessa yleensä ollut mielletty kirjallisuudeksi lainkaan. Romantiikan aika synnytti kansallisaatteen, ja kansakunnalle haluttiin luoda omat kansallistunnukset, lippu, kunniakas menneisyys, kansalliseepos ja kansalliskirjallisuus. Aikalaisten silmissä Kalevala olikin sekä kansalliseepos että kansallishistoriikki. Väinämöistä pidettiin muinaisena sotapäällikkönä. Lönnrot itsekin uskoi, että tapahtumat olivat historiallisia ja että hän oli löytänyt kadonneen vanhan kansaneepoksen sirpaleet. Muissa maissa nyt julkaistu kansanrunous oli vain lisä jo olemassa olevaan kansalliskirjallisuuteen, mutta meillä Kalevalasta tuli kansalliskirjallisuuden perusta. Juuri Kalevala osoitti, että suomalaisilla on kuin onkin merkittävää kirjallisuutta ja rikas, ilmaisuvoimainen kieli.
Juhani. Hyvä, hyvä. Mutta sanoitko sinä minun häyrypääksi kukoksi? Lauri. Sanoin sinun vielä nuijapääksi sonniksikin. Juhani. Braaveli, braa. Timo. Ole rauhassa, Juho. Hän sanoi minunkin vuohipukiksi ja minä kiitän häntä siitä arvonimestä, sillä vuohi ei olekaan mikään hyljätty eläin. Virtolan punaposkinen röökinä, se lyytiä röökinä, jo paljasta valkoisen vuohen maitoa ei mitään muutakas siinä. Simeoni. Olisimmeko miehiä, jos ottaisimme onkin juopuneen sanoja? Lauri. Sinäkö mies, sinä, voi veikkoseni, rupeaisitpa katkerasti itkemään, jos näkisit jotain, jota likat eivät juuri näytäkään tuommoisille nurropoille kuin sinä.
Varmasti tunnistit näytteen alkuperän. Katkelmahan on kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen hiidenkivikohtauksesta. Siinä humaltunut Lauri paljastaa muille, mitä hänen hampaankolonsa on kertynyt. 1860-luvulla kirjoittaneen Kiven, suomenkielisen taidekirjallisuuden perustajan, tuotanto käsittää 12 näytelmää, runokokoelman ja romaanin. Kiveä pidetään suomalaisen realismin edelläkävijänä, mutta hän aloitti puhdasverisenä romantikkona, mikä näkyy hyvin esimerkiksi hänen ihanteellisesta Lea-näytelmästään. Ja esimerkiksi Seitsemän veljeksen tyylissä on sekä romanttisia että realistisia piirteitä.
Niin kiinnostavaa on, että jo Seitsemässä veljeksessä näkyvät Suomen kirjallisuudessa toistuvat piirteet. Realistinen tyyli, huumori, luonnonläheisyys ja sopeutumattomien yksilöiden, usein juuri kansanihmisten, ymmärtävä kuvaaminen. Vaikka Aleksis Kivi täytti Snellmanin kansalliskirjallisuudelle esittämät tavoitteet, hän kirjoitti suomeksi ja kertoi omasta ajastaan, hänen pääteoksensa joutui murska-arvostelun kohteeksi. Aikakauden johtava kriitikko, suomen kielen professori, ja itsekin runoilija August Ahlqvist Oksanen ei sulattanut aikaansa edellä olevaa realistista kansankuvausta.
Luvun jälkipuoliskolla Euroopassa syntyi realistinen tyylisuunta, kun taiteilijat väsähtivät kaavoittuneeseen romantiikkaan. Teollistumisen mukanaan tuomat epäkohdat havahduttivat taiteilijat huomaamaan romanttisen kuvauksen ja arkitodellisuuden välisen ristiriidan. Tieteiden kehittyminen, esimerkiksi Charles Darwinin evoluutioteoria ja Karl Marxin näkemys luokkayhteiskunnan syistä, johtivat kristillisen maailmankuvan uudelleen arviointiin.
Seuraavaksi kuulet näytteen Juhani Ahon pääteoksesta Juha. Kun kuuntelet sitä, mieti. Mistä realistisen tyylin tunnistaa?
Marja oli tarhalla lypsämässä. Oikaisi he katsomaan lehmän yli, kuka tuli solalla tarhan ja navetan välissä. Painautui takaisin, ei virkkanut mitään, mutta ennätti pistää terävällä kylmällä katseella. Raapaista suupieltensä katkeralla värähdyksellä kuin sahan hampaalla. Eipä ollut vielä saanut mieltänsä lauhtumaan. Vielä oli aamullisissa repaleissaankin niin kuin aina niin kauan kuin oli sillä päällään. Ei ollut vielä katunut sanojaan. Oli kuin olisi ollut valmis niitä vielä kerran singauttamaan aidan yli. Mahtoi kai ajatella. Tuossa se menee, vanha kanttura, väärä sääri. Ja Juhasta oli pihan yli tupaan astuessaan, niin kuin häntä joka askeleella olisi nuolilla selkään ammuttu.
Realistit vaativat taiteilta todenmukaisuutta ja epäkohtien paljastamista. He kuvasivat oman aikansa tyypillisiä miljöitä ja tapahtumia, ihmisiä työssään. Lähtökohtana oli tarkka havainto. Suomessa realistit olivat ensimmäinen suomenkielinen kirjailijapolvi. He toivat teoksissaan esiin ajan kurjia oloja, köyhälistön ongelmia, viinanjuonnin kiroja ja naisen alistettua asemaa.
Varsinaisesti realismi tuli Suomen kirjallisuuteen muiden Pohjoismaiden kautta 1880-luvulla. Alkuvaiheessaan suomalaiset realistit kuvasivat kansaa tarkasti havainnoiden, kuten esimerkiksi Juhani Aho Rautatiessä. Sitten siirryttiin arvostelemaan yhteiskunnan epäkohtia, jota Minna Kant muun muassa tekee teoksessaan Työmiehen vaimo. Ja myöhäisvaiheessa keskeiseksi nousi äskeisessä näytteessäkin näkyvä tavallisten ihmisten tarkka psykologinen kuvaus.
1800-luvun lopulla sortokausien aikaan taiteessa palattiin jälleen romantiikkaan. Tuolloin kukoisti uusromantiikka, joka sai virikkeitä eurooppalaisesta symbolismista. Nyt kuulette Suomen uusromantiikan keskeisen runoilijan Eino Leinon Jumalien keinurunon. Mieti sitä kuunnellessasi, miten uusromantiikka eroaa kansallisromantiikasta.
Jumalien keinu. Kenen korkeat jumalat keinuun saattavat kertaa? Eivät ne häntä yhdessä kohden pidä. He heittävät häntä välillä taivaan ja maan. Siksi kuin järjen valon häneltä vievät. Ja kuka maailmoiden mahdin kuuluttaja on, hän tänään pilvien ääriä kulkee. Ja huomenna makaa maassa, niin syvällä kuin koski, mi vuorten kuilussa kuohuu. Kuka keinussa jumalien keinuu, ei hällä elon aika pitkä ole. Syyn syyttömyyden hän huiput nähköön. Sitten tulkohon tumma yö.
Uusromantiikka kuvasi yksilöiden tuntemuksia ja halusi luoda uusia, yksilöllisiä, monimielisiä symboleja. Tämän runon nimestä Jumalien keinu onkin tullut Suomessa käsite, joka vihjaa, että neroudella on hintansa. Poikkeusihminen tuntee tuskan syöverit ja onnen huiput. Eino Leino, monipuolinen kirjailija, suomentaja, lehtimies ja Suomen kirjallisuuden kenties rakastetuin runoilija, puhuu varmasti kokemuksesta. Elämänsä loppupuolella hän tunsi olevansa kirjaton, karjaton mies. Leino kuvasi usein runoilijan näkijän osaa, mikä on tyypillistä romantiikalle. Toisaalta runojen vahvoissa yksilöissä, poikkeusihmisissä, näkyy puolestaan saksalaisen filosofin Nietzschen yli-ihmisopin vaikutus.
Suomessa uusromantiikka haki jälleen virikkeitä myös kansallisesta menneisyydestä. Oikeastaan vasta uusromantiikan aikaanhan suomalaiset taiteilijat löysivät Kalevalan ja innostuivat kansanrunouden kehtona pidetystä Karjalasta. Syntyi karelianismi. Kirjallisuudessa nämä vaikutteet näkyvät erityisesti Eino Leinon Helkavirsissä, joiden poikkeusyksilöistä kertovat runot on kirjoitettu mukailulla Kalevalan mitalla.
Vuoden 1905 suurlakko ja siihen liittyvät monenlaiset levottomuudet saivat kirjailijat jälleen täsmentämään kuvaa kansasta. Tuolloin syntyi uusrealismiksi nimetty tyyli. Torpparit ja tehtaan työläiset havahtuivat peräämään oikeuksiaan ja taiteilijat havaitsivat kansan vaatimukset. Uusrealistit alkoivat kuvata kansanihmisiä kriittisesti, mutta silti yhä humoristisesti, ymmärtäen. Yksilön ja yhteiskunnan vastakkainasettelua käsittelevät esimerkiksi Ilmari Kianto Punaisessa viivassaan ja Ryysyrannan Joosepissaan ja Joel Lehtonen Putkinotkossaan. Uusrealismin naiskirjailijoita taas oli naisen ja miehen suhdetta tarkasteleva Maria Jotuni, joka vakiinnutti modernin novellin Suomen kirjallisuuteen.
Myöhempiä suomalaisen realismin merkkiteoksia ovat muun muassa Väinö Linnan Tuntematon sotilas ja kolmiosainen romaanisarja Täällä pohjantähden alla. Kansallisten traumojen käsittelijät. Kuten seitsemän veljestäkin, myös kaunistelematon jatkosodan kuvaus, Tuntematon sotilas, aiheutti ilmestyessään vuonna 1954 kirjasodan. Molempien teosten tyyliä kritisoitiin aikanaan, ja kirosanojen määrä on laskettu kummastakin. Väinö Linna itse on kertonut saaneensa teokseen vaikutteita juuri seitsemästä veljeksestä. Pohjantähti-trilogia taas kertoo hämäläisen Koskelan suvun tarinan 1800-luvun korven raivauksesta ja torpan perustamisesta 50-luvun Suomeen. 60- ja 70-lukujen vaihteessa ilmestynyt teossarja kuvasi muun muassa kansalaissotaa punaisten torpparien näkökulmasta ja toi vaiennetun hävinneen osapuolen tunnot julki. Tämän vuoksi Linnaa on nimitetty Suomen kansallishistorioitsijaksi.
Modernismi näkyy meillä ensinnä suomenruotsalaisen Pietarissa koulunsa käyneen Edith Södergranin runoissa. Kuulet seuraavaksi näytteen Södergranin esikoiskokoelmasta Dikter, runoja, vuodelta 1916. Kun kuuntelet runoa, mieti, mikä siinä on modernistista.
Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en cella och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en själ. Du är besviken.
Vahvimmin modernismi ilmeni juuri runoudessa. Vakiintuneista runomitoista luovuttiin, samoin loppusoinnuista. Yllättävät, itsenäiset ja ristiriitaisetkin kielikuvat nousivat modernin runon pääsisällöksi. Ja runoissa saatettiin käyttää jopa arkista tyyliä.
Kaikkiaan modernismin ensiairuena pidetään 1800-luvun puolivälissä kirjoittaneen Charles Baudelairen symbolistista runoutta. Runokuvien vapauttamisen tähdenneen symbolismin ohella myös hetken vaikutelmia kuvaava impressionismi lasketaan modernismin edeltäjäksi. Varsinaisesti modernismi kuitenkin lähti liikkeelle monina erilaisina ismeinä tällä vuosisadalla, kun tieteiden kehitys ja maailmansodat mursivat ehyen kristillisen maailmankuvan. Sigmund Freudin psykoanalyyttinen teoria osoitti, että ihminen on aika paljon piilotajunnan ja viettien vietävissä. Albert Einstein taas suhteellisuusteoriassaan osoitti, että aika ei ole absoluuttista, vaan riippuu kokijasta ja paikasta, jossa hän on. Todellisuus koettiin epävarmaksi ja epäluotettavaksi, eikä sitä haluttu kuvata enää vanhoin keinoin. Muuttuneelle maailmalle piti luoda uusi kieli. Ja dadaismi, futurismi, imagismi, surrealismi, ekspressionismi ja absurdismi vastasivat tähän haasteeseen.
Suomenkielisen lyriikan varhaisinta modernismia edustaa Aaro Hellaakosken tuotanto ja 20-luvun nuorten kirjailijoiden tulenkantajat ryhmä. Runoissa näkyy Euroopan modernististen liikkeiden vaikutus. Tulenkantajat uhkuivat elämän hurmaa ja intoa. Katsoivat tulevaan, eivätkä menneeseen. Mika Valtari, Olavi Paavolainen, Katri Vala ja Elina Vaara tunsivat olevansa maailman kansalaisia. Sisään lämpiäväksi koettua suomalaista kulttuuria haluttiin tuulettaa. Vaadittiin ikkunat auki Eurooppaan. Modernistista heidän tuotannossaan oli Valan runouden vapaa mitta ja ekspressionistinen värien hehku. Romanttista taas eksoottinen miljöö ja palava tunne. Futurismin koneromantiikan vaikutus ilmeni teknisten keksintöjen ihailuna.
Kuitenkin todenteolla modernismi tunkeutuu suomenkielisen kirjallisuuteen vasta 50-luvulla. Modernistisen muodon ja voimakkaiden kuvien lisäksi ajan runoille olivat ominaisia uudenlaiset teemat. 50-luvun kirjailijat vierastivat sotaa edeltävien sukupolvien vanhaa maailmankuvaa, eettistä ehdottomuutta, uskonnollisuutta, jopa kauneuden palvontaa. Kaikki koettiin suhteelliseksi. Esimerkiksi Eeva-Liisa Mannerin runoissa maailmaa kuvataan usein vastakohtien ykseytenä.
Proosassa taas modernismi ilmeni tarinan sirpaloitumisena. Kertoja vaihtui tai häipyi tyystin. Eri aikatasot ja näkökulmat risteilivät. Käytettiin tajunnanvirtatekniikkaa kuvaamaan piilotajuisten ja tietoisten ajatusten sekoittumista ihmismielessä. Syntyi polveileva, erilaisia aineksia, unia, pikkutarinoita, takaumia, lehtitekstiä, sisältävä romaani. Esimerkiksi Veijo Meren Manilaköyden pääjuoni kertoo Keppilän Joosesta, joka salakuljettaa vatsansa ympärillä köyttä rintamalta kotiin vaimolleen pyykkinaruksi. Tämän tarinan lisäksi romaani sisältää useita muita juttuja ja vitsejä, ja kaiken kaikkiaan havainnollistaa sitä, miten mielettömässä tilanteessa, kuten sodassa, ihminen alkaa käyttäytyä päättömästi. Monissa muissakin teoksissaan Meri kuvaa irrallista ihmistä, joka ajelehtii tilanteesta toiseen ja kokee olonsa epätodelliseksi muuttuvassa maailmassa.
Oman aikamme maailmankuvaa nimittäin postmoderniksi, eli jälkimoderniksi. Millaista sitten on tämä niin sanottu postmodernistinen kirjallisuus, kirjallisuuden tutkija Lasse Koskela? Ketkä suomalaiset kirjailijat ovat postmodernisteja?
En rupeaisi jyvittelemään, että ketä on, ketä ei, koska tämä postmodernismihan nyt on tämmöinen laaja kysymys ja heti kärkeen on sanottava, että postmodernismi ei ole mikään tyyli. Tässä pitäisi mennä vähän asioissa taaksepäin ja ajatella ensin tätä niin sanottua modernia, modernin projektia, modernisaatiota, eli nykyaikaistumista. Meillä oli tällainen niin sanottu modernin projekti, siis tällainen kehitys, joka kulki kohti nykyaikaistumista. Ja ajateltiin, että me edistymme koko ajan, me järkiperäisellä toiminnalla me saamme maailman paremmin haltuun ja ihmisestä tulee parempia, onnellisempia ja niin edelleen. Ja me uskoimme, että on olemassa tämmöisiä yhtenäisiä ja kattavia maailmanselityksiä, jotka selittävät jäännöksettömästi kaiken. Tämä oli sitä modernia ajattelua. No sitten tuli tämä postmoderni, joka hylkäsi monet näistä ajatuksista. Postmoderni maailmankuva ei enää löydä tämmöistä yhtenäistä kaiken selittävää maailmanselitystä, vaan ikään kuin tällaisia kilpailevia totuuksia on tavattoman monta, eikä mikään niistä ole ylivoimainen ja kattava. Ja jos sitten ajatellaan esimerkiksi kirjallisuutta, niin tämä postmoderni ilmenee sitten kyllä kirjallisuudessa hyvin monella tavalla. Se voi näkyä tyylissä joskus. Esimerkiksi tämä seikka, että ei ole tämmöistä yhtä totuutta, ei ole yhtenäistä kertomusta. Toisin sanoen tämmöinen katkelmallinen fragmentaarinen tyyli voi olla yksi postmodernin tunnusmerkki. Tai tämä totuuksien useus tai jokin tällainen, mutta että missään tapauksessa postmoderni ei nyt ole sillä tavalla, että voitaisiin ottaa kirja ja osoittaa toivottavasti puhtaalla sormella, että tässä on postmodernista tyyliä. Se on tällainen maailmankuvan, maailmankatsomuksen kysymys, joka sitten saa erilaisia muotoja taiteessa ja kirjallisuudessa.
Kenellä tai missä kirjoissa postmodernismi meillä näkyy parhaiten?
Sitä on aika lavealti suomalaisessa kirjallisuudessa tämmöistä postmodernistista näkemystä. Ja voi sanoa, että se nyt näkyy esimerkiksi niin, että meillä aika harvat kirjoittavat kolmiosaisia romaanisarjoja Pohjois-Karjalan kehityksestä 1800-luvulta nykypäiviin. Eli ei pyritä tällaisiin suuriin selittäviin kertomuksiin, yhtenäisiin totuuksiin, vaan esitetään erilaisia välähdyksiä maailman menosta, ristiriitaisiakin. Tämä ei ole sinänsä mikään uusi ilmiö, postmoderneja ilmiöitä meillä on ollut jo vuosikymmenten ajan, mutta juuri se seikka, että tällainen monien totuuksien kirjoittaminen on yleistynyt, niin se on sitä postmodernia. Enkä nyt tiedä, kannattaa ruveta yksittäisiä kirjailijoita nimeämään. Kyllä meillä jotkut ovat muodikkaasti esiintyneet postmodernisteina. Markku Eskelinen, Leena Kruunia on sanottu postmodernistiksi ja eräitä muita, mutta tämmöinen karsinointi on kyllä aika joutavaa, koska sen postmoderni maailmankuva voi tosiaan ilmetä kirjallisuudessa niin monella tavalla. Meillä ei siis ole tällaisia kaikkien allekirjoittamia totuuksia, vaan meillä on tällainen vähän sekalainen maailma, jossa on monia, pitäisikö sanoa sitten pieniä totuuksia rinnan. Tästä juuri on kysymys, kun sanotaan, että suuret kertomukset ovat kadonneet, kuolleet ja tietysti se nyt on loogistakin sanoa niin, koska nämä monet pienet totuudet tuottavat sitten usein vähän pienempiä kertomuksia, lyhyt proosaa, erilaisia katsahduksia maailman sekalaiseen menoon.
Millaista suomalainen kirjallisuus kaiken kaikkiaan on nyt vuosituhannen vaihteessa?
No voisi sanoa, että oikeastaan huomionarvoisin piirre nykykirjallisuudessa on se, että se on hyvin moninaista, monenlaista. Meillä ilmestyy vuosittain noin 300 uutta kaunokirjallista teosta. Ja siinä joukossa on kyllä sitten kirjoja joka lähtöön. Ja tälle ajalle näyttää olevan ominaista pikemminkin juuri se, että meillä ei ole tällaisia vallitsevia tyylejä tai trendejä tai linjoja. Juuri tällainen eriytymiskehitys, yhtenäisen lukemiskulttuurin hajoaminen on ollut aika tyypillistä viime vuosikymmenen kehitykselle. Samoin monet tällaiset raja-aidat, niin kuin kirjallisuuden lajien väliset, taiteen ja viihteen rajat, kaikki nämä ovat, jollei nyt kadonneet, niin ainakin väljentyneet ja murentuneet.
Suostuisitteko sanomaan vielä 90-luvun tärkeintä kaunokirjallista teosta?
No, voin mä tietysti noin ihan huvin päiten suostuakin. Tässähän on aivan hurja erehtymisen riski ja on jopa todennäköistä, että kun rupeaa tällaista veikkaamaan, niin siinä sitten erehtyy. Mutta jos nyt 90-lukua ajattelee taaksepäin, niin joitakin merkkipaaluja siitä tietysti voi kaivella. Monet niistä näistä merkkipaaluista liittyy tällaisiin laajempiin kehityskulkuihin, niin kuin se, että esimerkiksi Anja Kaurasen muutamat teokset, vaikkapa nyt Pelonmaan tiede, oli eräänlainen merkkipaalu kyllä tämmöisen feministisen kirjallisuuden asemien vahvistumisessa. Sitten juuri tämmöistä postmodernistista tai postmodernia filosofiaa on Leena Kruunin teoksissa käsitelty moneen kertaan. Toisaalta meillä on koko ajan elänyt sitten hyvin elinvoimaisena sellainen, jota sanoisin selvästi entisen kaltaiseksi mieskirjallisuudeksi, niin kuin Antti Tuurin monet teokset, niillä näyttää jatkuvasti olevan vankka lukijakunta. Sitten meillä on joitakuita todella erikoisia tuotantoja, niin kuin Hannu Simpuran koko tuotanto on jotenkin aivan kaikkien kirjallisuusluokittelujen ulkopuolella. En tiedä, onko se tärkeää, mutta se on niin sanokseni metka yritys kirjoittaa kirjallisuutta toisin ja vastoin meidän tällaisia normaaliksi olettamia tapoja. Ja jos pysytään tässä mieskirjallisuudessa, niin mä itse pidin tavattomasti Kari Hotakaisen klassikko-romaanista. Sillähän on oikein hyvä nimikin ja se käsittelee sangen hauskalla tavalla kahta minulle läheistä asiaa, nimittäin kirjallisuutta ja autoilua, mikä on aika harvinainen yhdistelmä suomalaisessa kirjallisuudessa. Ja Hotakaisella on sitä paitsi suhteellisuuden tajua ja huumorin tajua. Hän osaa mielestäni suhtautua kirjallisuuteen oikealla tavalla.
Nyt olet siis kuunnellut äidinkielen kirjallisuuden etälukio-ohjelmien neljännen osan, kirjallisuutemme tyylisuuntia. Ohjelman käsikirjoitus on luettavissa etälukion äidinkielen verkkosivuilta, jossa on myös joka aikakauteen liittyviä tehtäviä ja näytteitä sekä kirjoittamisen ja kielenhuollon ohjeita.